13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, засновниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми ведемо цей проєкт. Присвячений він 13.25 – це не просто цифри, це назва дуже глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який насправді застосовується в дуже багатьох сферах нашого життя, які не настільки страшні, як це може звучати, коли ви чуєте фразу «документ ООН». Сьогодні ми будемо говорити про жінок в технологіях війни, а з нами у студії Люба Шипович, засновниця і керівниця фонду «Dignitas». Я вас вітаю.
Вітаю.
В цілому, мабуть, хочеться поставити перше питання про те, як, за вашими відчуттями, чому зараз, вже в 2026 році, серед операторів, операторок дронів, аналітиків, аналітикинь, спеціалістів з кібербезпеки, з розвідки, ми бачимо дедалі більше жінок, і в чому привабливість цих професій для жінок зараз?
Ну, якщо ми говоримо про саме військові спеціальності, технічні війську, то я думаю, що тут не зовсім вірно говорити так само, як про цивільні спеціальності, що просто вони більш відкриті і так далі. Тут логічно, що чоловіків було більшість, і зараз їх все ще більшість, тому що військовий обов'язок в нас є лише для чоловіків, для жінок тільки для певних професій, і якраз от оператори БПЛА не входять в ці обов'язкові професії, коли жінка є військовозобов'язаною, як там на відміну від медиків, наприклад, де жінки є військовозобов'язаними. Але вже там на 13-й рік війни чоловіків в країні не стає більше. Ми бачимо скорочення населення загалом і чоловічого населення в тому числі, а повномасштабне вторгнення, активна фаза війни вимагає все більше і більше людей. Тому підрозділи абсолютно логічно звернули увагу на ту частину суспільства, яка не була або мінімально була залучена на жінок. І почалися і рекрутингові компанії,
Про рекрутингові компанії буквально на днях у Києві побачила плакат, бігборд «Захист України – це жіноча справа». І тут навіть є лого «Сухопутні війська».
«Дрон Форсес» і нашого фонду «Dignitas».
Власне, чому виникла потреба в таких плакатах?
Та це наша спільна кампанія з рекрутинговим центром сухопутних військ «Дрон Форс». «Дрон Форс» – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. Там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
Чому?
Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
Російська пропаганда
інколи
працює.
І там другий етап кампанії був розкритий про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа. Це наша спільна справа як народу українського. Тому Тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
батьківщину. Але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток...
Так, в 2019 року навіть не можна було дівчатам.
Так, в 19-му році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж таке довга тривала кар'єра виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок. Ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу, і там от жінки доростуть до цих посад. Ну і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке от середовище, і, звичайно, там от є і це таке братерство чоловіче, коли...
А сестринства немає?
Є сестринство, але, знову ж, я про те, що якщо там от генерали-полковники – це чоловіки, то вони тягнуть кого?
Абсолютно.
Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в IT, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
13.25 на громадському радіо.
Ви згадали про трець, я подумала, що я люблю такий аргумент з треця про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
Так, точно.
Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що...
Їх мало.
Їх дійсно мало, тому що жінки – це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому – недобровільний. Тому таким чином. Але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну, відносно багато серед операторів, багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно, дійсно, чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
Хоча насправді це дуже важлива частина.
Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість, весь цей час треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
Можете уточнити?
Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше і більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватися. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася, там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили, ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилася і там на IT-конференціях, ну, там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то відповідно приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там, бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там, software, hardware, то, звичайно, командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
Ми про це хотіли запитати, як виглядає оцей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові доступні для категорії 18-24, тобто якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час дії воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
13-25.
Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності. Наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Я скоріше про це.
Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура в цьому плані. Змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процедури, процесу рекрутингу. Насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ, Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де оці от оператори дуже дружні HR-и, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП. Це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма. Там
більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну?
Фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів. Потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіл-зона, і дуже часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї, і були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці, є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок, тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям, і це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от там ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По там, іншим, по мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли без ЕВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити? Коли людина розуміє, що навчання – це
важлива частина.
Та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія – це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там, взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там сильний голос там, чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я ж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, та в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
цілком це реально просто, корисно. Ми там маємо знати, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
Так.
В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
побут.
Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйоми спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке, тобто інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і впроваджує.
Про виробництво, якщо так говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут знову ж таки війна відіграла свою роль. Те, що чоловіки в нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше. Тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили. Ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо саме і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з
гендерним,
а ще й з ейджизмом.
А про вік, от які, що залишається в армії ще про вік?
Молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. То в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ. Де там.
А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки якраз. Коли там старші дивляться на молодь, типу, ну ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там, типу, така от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це в принципі там молодшим людям значно краще вдається, суто там через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах. Саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи, на посади якраз операторів, в аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли 3 ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
Це правда, абсолютно.
Так, на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил. Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
Ну, в 16 років точно не можна потрапити в війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, і в інших країнах. Тобто на навчання, так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно, тобто це тільки через рекрутинг.
Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV, раніше там оператори дронів були, але FPV в такому масовому, масовій кількості – це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати БПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон зі сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньо стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири БПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
Скажуть, що ні, не потрібно.
Скажуть, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, у нас все добре, чого ви тут до нас цими от там, не знаю, електромагнітною зброєю лізе. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди знову ж таки краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг, чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це... будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей, і там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях. Тому тут треба не тільки знання, технології, а й цей досвід, як поводитися в різних ситуаціях. І знову ж таки, треба пам'ятати, що і технології можуть підводити. Там довгий час спілкувалися з американським морпіхом, який в Краматорську тренував підрозділи українські. Він казав, що він тренує, там, звичайно, каже, дрони, всяке таке, ви навчайте, але я буду тренувати, як їм з ножем вижити. А кажеш, там в Афганістані були ситуації, коли відмовляло все. Там упаковані американські військові, там супутникові телефони, все, там підтримка з повітря. Каже, були ситуації, коли треба було там з ножем прорватися. Тому тут от знову ж таки там від сил до фізичної підготовки, вона потрібна. І фізична, і там от правила виживання, поводження. Це все потрібно.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, угу. А потім ну, вже автомат. Що, ну, раптом що так.
А, ну, дивіться, так, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там, без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні. Це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП. Тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в нашій дорогі.
Ніяк, висота, кліренс і все, і Тесла сіла.
Ну, з Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичною навігацією доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там, і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезний чезна воронка, вже ландшафт змінився.
А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умови?
Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, оця от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти, просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації, а час – це часто, от якраз час на прийняття рішення – це критично.
Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости? Які навички в собі розвивати?
От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
Я таки знала, що
я теж про це подумала.
Так, ну без математики в принципі неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там щоб там потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Dignitas спільно з платформою Prometheus, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це взагалі така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають оцю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього
напрямку. Романтизацію, мабуть, якусь трохи.
Можливо, і те, що про це просто багато говорилося. Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про реп, підуть в реп. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
Хочу уточнити з приводу курсу на Prometheus, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
Для цивільних теж, так?
Так, для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Prometheus. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
Мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть?
Та, приходять, і от, там, ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках, FPV короткі, але основне це все-таки НРК, бо це школа НРК, можна спробувати там тиждень провести з користю і пройти цей курс. Там навіть приїжджають дівчата, які за кордоном живуть, навчаються, приїжджають спробувати, щоб потім навіть розуміти, куди їм рухатися. Так само там от направляю до Drone Forces поспілкуватися, познайомитися з різними підрозділами. Ще такий досить приємний шлях входження в армію – це через волонтерство. Допомагати підрозділам, знайомитися з ними, придивитися. Це, от мені здається, такий от найнадійніший спосіб, як подивитися підрозділ без приєднання до нього. Тобто, коли спілкуєшся з хлопцями, дівчатами, з, ну, особливо, якщо це там давні друзі, волонтери, то досить відверто люди говорять, дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas у подкасті «1325» на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1325. Жінки. Мир.
Безпека.
Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.